Pilnīgi visu pirms skolu vadības komandas, kas ir iestādes vadītājs un vismaz viens vietnieks ir bijuši mācībās, pilnīgi visās pirmsskolās tātad ir bijuši kursi vadības komandām. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, domājot to, ka mēs uzsākam ieviešanu, lai būtu no pirmot visiem informāciju. Tāpat arī mēs piedāvāsim tagad aprīlī jau mācību programmu visai pirmsskolai, kā to varētu darīt, un arī metodiskos ieteikumus. Un arī mācību līdzekļu piemērus, ar kuriem pirmsskola var strādāt. Tā kā skolotājiem būs atbalsts, šobrīd arī mācās, jau ir uzsākuši mācības, līdz jau 1200 pirmsskolas skolotāju, kas māca tieši 5-6 gadīgus bērnus, ir mācības skolotājiem. Par pašu gatavošanās procesu mēs jūtam, redzam tādu ļoti lielu interesi un entuziasmu no skolotājiem mēģināt saprast, kā tas var notikt. Protams, ir ļoti daudz jautājumu, kā tas tagad būs.